አቡካቶሌን ዱረታ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ከዶክተር መረራ ጉድና አከምር ጊዋቢ ማምለ ሳኒቲፍ ከነሙ አረመነ ሙርቲ ጋፈተን ይጅራን ማን ሙርቲ ሞ አካቡካቶሌን ሱን እያና ሳኒ በረፈማን ኤፈተና ጀጀ በለማ ከብራከን ዶክተር መረራን ኤገመነ ሳኒቲ ቀበመኒ ዋልታ ቆረና የካ ፌደራላ ማይከላዊ ጀደሙት ይደመኒ ባቲ ሰዲ ጉቱ ዱበቱ አቡካቶሌን ሳኒ ከነረት ትግስት አቡካቶ ዶክተር መረራ ኦቦ ወንድሙ ኢብሳሶ ሲስቴጅርቲ ኩኖ
ዶክተር መረራ ጉድና ኤርገ ሂደመኒ ማነሙርቲ ያቹኒ ሳኒ ኩኒ አንለማታቲ በለመ ማነሙርቲ ጉራንደለ ኩደጃ ደርበይረት ይሮዲ ሃተን ሂማኒ ገልሜ መቃሳንቲን በነመ አን ነሞኒ ለማፊ ዳብኒ ለማ ወልማገለቲ ቃምኒሸን ኢረቲ ሂማታሜቱ ኢትከነመ አቡካቶን ዶክተር መረራ ኦቦ ወንድሙ ኢብሳ ጋፈስ ካሮሪ ቱሪ ማነሙርቲ አራደት ዋሬ ቦደ ሰዓት ሰደት ተኡስ አንዴ ፈመንገሩ ማነሙርቲ ኦላና ለደታት ኢሳው ገነመ ሰዓት ለማት ዋንቱሬፍ አቡካቶ ንስጠይ ማትን ሳኒ ነርገምኔ ዶክተር መረራን ኮፑ ማቶራኒ ጀደን ሰኒፈጋ አቡካቶ ወጅን መሪያዱ ማሌ ስንታሰው እንደንደኡ ጀደኒ ዶክተር መረራን ጋፈስ በለማብራ ጋፈተኒ ቱረን ጠደቻ አራረት ገልሜ መቃ ዶክተር መረራ ጀለት ዲሃቴኩን ዱብ ፈሜራ ደደቻን ቦደ ኦቦ ወንድሙት ብልብሌ ያኪ ዶክተር መረራን እቲን ሂመተመን ማለከተ ይጋፈደረ
ሂመና ንሳኔ ለዲያ ሴናና ሽሩርኬ ሳቲኒ ሂመና ያከ እድሌ ኩንሌ ማሊዳ ከነሞተ ወልት ከሰሰኒ ነምቺ መተዱሬ ያከሰኒ አመፈከኛ ሂመና ኩን ከዶክተር መረራ ፋት ነመሸንታ አዲቃ መሸንታኒ መታ መቃ ዶክተር መረራ ሲኒ መተም ማየቹዳ መረራን ማስተር ማይንድ ያካማ ጀራሻና ኒካነ የጭውዳ ካናቀሌ ሞርምረት ካፍነ ብዱለሌ ሞርምትን ካፍና ጀርኩ ወሊን ቁነሙ ማስተር ማይንድ ንጅሩ ለማካነ ከይሳ ዶክተር ብራኑን ከብለንዳኒ ዶክተር መራራን ኮብለዳኒ ታባንሌ ያዳንሌ ወሊት ንቁፋኒ ዳር መሐመድን ያኩመሰኒ ኢሳቲ ወነ ሚላኩመሰኒ ተቆጣ ማስተር ማይንድ ንቀቡ አሊሳ ወሊት ዱቡን ንጅሩ ሃቶ ማለ ንንት ጋሩ ማታሳቲን ሰተ ትርማተነት ኩኬ ወንብራማ ጥባ አፉሪ ፈደተኒ ጃ ላይ ያለት እንኬ ወፍትኩ ማልጀላ ዮባ ያተ ጋሰድ ያደርሲ ሰጀላ ኢሳ ሂዳ የሮ ሰልጣቲ ባያቱ ከወኒ ድምባ ፉል ፈደተኒ ጃ ላይ ያለት ከንጅር ኮንዶክተር ትነተለ ዮባ ያተ ጋሰድ ይታጀ ዳቲ ሂማና ረጠባና ላንጋ የሮ ሁንዳ ከልቡ አጀስ ኡምሪ ጉቱ ገደለ ይመተ ረጋዳ ነገዋንሰር በርደሎ ፕሩቪን አባላን ጋትር ለጅረ በርደሎ ፕሩቪ ላዮን ቱልቱሌት አከገማ ቡካቶ ሁነተማት ቴዎኪን ደሞ አከሰይሩ ማያካት ትልሌዳ ከኔ ትልማ ማመ ኩኑን ዲሰረት ሙርታጀ ለኔ ያደም ባሊፊ ጠራን ወዲዮ ጅራተ ቃልመት ሰር የኑን ገርጋራ ኪሸከማ ሰን ገርጋራ ጀቹዳ ከራ ሸከማት ተከ ገርጋሩት ኢዴነ ጀቹዳ ሰበማ ካናብ ዳቲ ከወቶ ትመታን ካና እንትቆ ከወኒ ኡንፋቱ ከፍጀቹ ደንደው ከወጣ ዲበለ ማፍቶብኝ ሰደት ጥቃቶኩ ዘከነ ጀለት ማሌዳ ሞቱማ ሞቱን መረጥ የኮደቹ ደን ከወልኩ ሞቱን መረጥ የኮደቹን ኩንባቲ ኩምና ፈየደሙ ጣደቹ አድማ ታሲሱ ሞቱማ ፌደራላዋ ዮካን ሞቱማ ናኖዳ ዲጉ ከዲ ወደቹ ቃፊ ወጣካሱ ጀለ ከናም ወዳላ ለተቆፋ ዶክተር መረራን ሞቱማ ናለው ትስቴ ሞቱማ ፌደራላው ከእን ዲገት እንጅሩ
ዶክተር መረራን ሞቱማ ረትያከው ጀቹ ደን ሂመተማኒሩ
ያም ነው ከወኒ ድምባላማ ፊ ሶዶሚ ሰደቲ ተቆንኩኒ በመንግስት ላይ የሚደረግ ወንጀል ጀ
ኦቦንድሙን አከጀዳኒት የኪ ዶክተር መረራ ረት ዲያተ የከ ዲሌታውስ ወቢን አባን አለንጋ ዲሄፈቻ ጅሩ ገሩ ወቢ ሹሩርከይሱማ ከተይ ዱበተን
ላ ሂመናን ከዲያተ ከወታ የከ ዲሌቲ ረጋን ዶክተር መረራ ረት ያተሞ ጉትማ ጉቱ ትረጋ ሽሮርኬሳ ከሽሮርኬሳ ትዲያት ማርከ ሽሮርኬሳ በከረጋን ስቁፌ ዋኒን ጋፈ ነፊዛን ኤሰ ማሊላ ጋኩን ሂመና ዳፊ ከወኒ ቲማታኒ ኦኪን ከወኒ ረጋን ትፉማ አንነ ወልት ትፉል አር
ያኪ ዶክተር መረራን እቲን ሸከመን ምርገወቢ እንከንሲ ሳይ ጀደን ጋፈ
ቶኮ ሽሮርኬሳ ኒኒ መታምኑ አሽሮርኬሳ ኒኒ መታምኒት ምርገወቢ ሳይ ገሙ ቀባ ጋፊ ምርጋ ወቢ ጋፈነ ምርጎቢ ከነካን ጋፈነ ቡኡራ ሴራ ኢትዮጵያ ካን በረኩ ደሰጋል ፈገልተም ቶርባ ባይ ከወጣ ሰጋል ቱቃ ቶቋ ጋፉሪቲ ሴከወጣ ኩደሰጋል ቱቃ ጃ ደማ ቱቃ ቶቋ ጋጃ ፍቲቲ ከወጣ ፈደት ያገ ኩበለማ inni keewwanni 8:12 kun seera Itoophiyaa kana isa fundamental principles jedhama. Keewwanni 1906 muluunu keewwata 8:12 keewwata 5 kana irratti kan hundaa'an jechuudha. Maal jedha inni kunniin amma keewwanni 9 keessa jira mirgi namaa eeggamuu qabaa, mirgi oobii eeggamuu qabaa, Itoophiyaan seera addunyaa hunda kabajjuu qabdi kan jedhu kanallee seerri Itoophiyaan illee fudhatee jira. Kanarratti hundoofnee mirgoobii gaafannee inni kun ijoon itti aanne namni himatame hundi isaatu mirgoo akka nama yakkaatitti akka nama yakka hin qabneetitti fudhatama kan jedhu jira seerri Itoophiyaa keewwanni 20:3. Kanaafu tokkoffaa akka nama bilisaatitti akka nama yakkabaatitti akka hin laallamne waan hin laallamneef mirgi isaanuu eeggamuu qaba jenne. Inni lammaffaan kan mirgoobii sababa godhannee kaafneef namni kamuu yoo beellamaan kan jiraatu ta'e yoo hin baqatan jedhamne ta'e namni himatame shakkame tokko kan mirga oobii isa eeggamu adda addaa kan kaa'ame akkuma jirutti ta'ee seeraani tokkoffaa namni kun biyyarraa hin baqataa, hin dhokataa, hin dheechaa jedhamee yoo kan bilbilamne ta'e. Karaa biraatiin immoo namni kun kanaan durallee haala jirurratti nama carraa odoo biyya alaatii hin qabne ta'e hoggaa ta'e sababa godhatee bada jenna. Karaa kana ilaalchifnee tokkoffaa namni kun hoggaa 30 olii si'a baay'ee deddeebi'ee ala ba'ee kan deebi'ee yoo poolitikaan biyya kanaa boba'ee akka malee nama sodaachisullee Dr. Maraaraan ala ba'ee deebi'a.
Dr. Maraaraan yeroo ammaa kana Maakalaawitti kan hidhamanii jiran.
Dhugaadha.
Erga takka himanni irratti baname immoo mana hidhaa biraatti dabarsanii shakkamtoota hidhamtoota jechuudha. Har'a mana murtii irratti akka achi turan gaafattan sababni isaa maalinni maaliif gara qaallitti deemuu hin barbaanne jettanii iyyata galfattan?
Sababa sadiifi tokkoffaa manni amma Dr. Maraaraa Maakalaawii keessatti jiru kun kifilii tokko keessa isaaf nama tokko qofatu jira. Kifilii tokko keessa isaaf nama tokkotu jira jechuun qilleensaan argatanii xiqqoo faatatu jira jechaadha. Lammaffaa bakka amma jiru kana maatii isaatii manni dhiyoodha. Ijoolleen sinqii ijoolleedhaa deddeebisuudhaaf karaan dhiyoodha. Sadaffaa yoo gara qaallittiidha kan deeman taate yookaan gara qilxoo kan deeman taate jaarsi dhibee sukkaaraa waan qabuuf dhiyaanallee kan filatame nyaata. Kafanallee immoo kan filatame uffataa fi galee gubbaallee keessaallee kafana naayileen nakki yookiin immoo kafana qorra akka godhatte hin goone. Horii qilxoo jiru horii maarramaa beekitti deeman hundu. Amma bishaan baranaa kana sababa tokkorraa kan ka'e kafana diimaadhaa fi kafana boora tokko uwwisan. Kun amma baqqalaan faatu kan waggaa tokko doon jijjiirrattiin shaamisiisan. Yoo mana yaalaa deemtii soffatta, yoo afaanina murtee deemtii soffatta, yoo firri kee dhufee si waamee soffatta. Kafanni kunuu mataan isaatu dhibeedha. Nan rakkoo dhagaa biraatiin manni hidhaadhaa kan amma Itoophiyaa keessa jiru kun qaallitti zoonii Arfaffaatiin alatti zoonii Arfaffaa kun kan warri Dargiidhaa keessa ture. Haala baay'eedhaan qabamee ture. Isaa achitti manni hidhaadhaa hunduu baay'ee nama baay'eedhaan waan gola tokko keessa jiruuf asitti bakka amma jiru kanarratti xiqqoo waan manni mana tokko keessa nama lama qofaan waan jiraniif sababa kanaaf hagumootti kun hiikkaa tokko argatuttillee asuma filannee yookaan kunillee didame taate immoo qaallitti zoonii afurii kan warri jaarsotaa itti hidhamu sanitti akka sababa faara isaati irraa kan ka'e nu gootan jenneen akka carraa dhaddachi kana nurraa fudhatee hanga gaafa 30 bakkuma amma jiru kana Maakalaawii haa turuu jedhamee taas turuu danda'e.
Tole, obbo Wandimuu Ibsaa, Abukaatoo Dr. Mararaa Guddinaatii fi miseensota Kongiresii Federaalaa Oromoo hedduu ibsaa nu kennitaniif odeeffannoo nu biraan geechanan irraa san duriitii hundumaafu galatooman jedha ulfaadha.
Anillee baay'ee galatoomaa siniin jedha galatooma carraan olaattaniif jedha.
Gaafii mirga wabii eegsisuudha abukaatonni gaafatan manni murtii ilaaluudha. Beellamni mana murtii bitootessa 9/2017 qabameera.